Tässä lähetyksessä seuraamme Norjan joukkosurmien käsittelyä. Norjassa joukkosurman kohteeksi joutuivat demarinuoret. Lähetyksen aluksi soitamme suomalaisille demarinuorille, jotka matkaavat parhaillaan Itävaltaan maailmanlaajuisille leirille. Nuoret lähtivät matkaan vain puoli vuorokautta Norjan joukkosurmien jälkeen. Sen jälkeen kuulemme oikeuspsykiatrian professorin arviota joukkomurhien tekijäksi epäillyn Anders Behring Breivikin mielentilasta. Lähetyksessä myös internet-asiantuntija pohtii internetin keskustelupalstojen merkitystä ääriliikkeiden äänitorvina. Norjan kahdesta joukkosurmasta epäilty Anders Behring Breivik kohdisti perjantaiset iskunsa maan hallintorakennuksiin ja kesäleirillä olleisiin Norjan sosiaalidemokraattisiin nuoriin. Iskuissa kuoli yhteensä ainakin 93 ihmistä. Suomalaisia nuoria sosiaalidemokraatteja on parhaillaan matkalla kohti Itävaltaa, jossa alkaa tänään maailmanlaajuinen demarinuorten leiri. Nuoret lähtivät kohti Itävaltaa lauantajaamuna vain puoli vuorokautta Norjan joukkosurmien jälkeen. Puhelimessa on nyt sosiaalidemokraattisten opiskelijoiden puheenjohtaja Sarita Niemi. Sarita, millaiset tunnelmat olivat lauantajaamuna, kun lähditte matkaan?
No huomenta tosiaan täältä Tsekistä, jossa ollaan matkalla nyt tuonne Itävaltaan. Täytyy sanoa, että oli kyllä aika hurjaa silloin 7 jälkeen tosiaan lauantai-aamulla oltiin lähdössä, että itselle ei ainakaan tullut nukuttua yhtään sinä yönä. Tosiaan piti seurata uutisia ja tietysti itketti ja oli järkytys kaikilla, että mitä on tapahtunut ja ei oikeasti niin kuin voinutkaan ymmärtää, että mitä on tapahtunut, mutta totta kai niin kuin se ei ollut missään vaiheessa vaihtoehto, että me oltaisiin peruttu tätä meidän osallistumista leirille. Että tietenkin kaikki silloin siinä vaiheessa, kun ei vielä oikein tiedetty, että mitä on oikeastaan tapahtunut ja miten se ehkä mahdollisesti tulee vaikuttamaan meidän tähän Itävallan leiriin, niin totta kai kaikkia niin kuin enemmän ja vähemmän pelotti, mutta että onneksi saatiin lauantai-päivän aikana ja eilen sitten on niin kuin aika paljon lisätietoa asiasta ja ollaan tänään jo aika paljon viisaampia.
Millaista tietoa olette saaneet?
No siis käytännössä meillä on hyvät yhteydet tietenkin sinne Itävaltaan ja saatiin tieto sieltä, että he olivat myös tämän kriisin takia harkinnut ensin leirin perumista, mutta sitten kokivat, että on kuitenkin tärkeämpää nyt, että ollaan kaikki niinku ikään kuin samassa rintamassa ja ollaan meidän norjalaisten tovereiden tukena. Ja saatiin tieto siitä, että siellä on aloitettu neuvottelut paikallisen poliisijohdon kanssa ja sisäministerin kanssa niin, että meidän leiristä tulisi mahdollisimman turvallinen ja pystytään eliminoimaan kaikki ne mahdollisuudet, että siellä tapahtuisi jotain. Ja nyt eilen saatiin tieto siitä, että Itävallan paikallinen poliisijohto ei usko, että on mitään riskiä siitä, että siellä jotain voisi tämän kaltaista tapahtua.
Kuinka paljon teitä suomalaisnuoria on Itävaltaan menossa?
No meitä on tällä hetkellä sellainen vähän vajaa 30, että meillä on yhteensä 40 hengen bussisuunnille, että me ollaan tuosta matkalta jo poimittu virolaisia ja liettualaisia ja valkovenäläisiä muutama kyyti, että tämmöinen kansainvälinen joukko tässäkin matkaa sitten.
Ja te olette tällä hetkellä Tsekeissä, näin oli, eikö niin?
Joo, kyllä. Tsekissä ollaan tällä hetkellä. Tultiin illalla myöhään tänne ja tästä kohta lähdetään ajelemaan sitten sinne Itävaltaan päin. Siellä olettavasti, jos kaikki nyt menee tällä erää ihan hyvin, niin ollaan alkuillasta sitten. Esitään sitten avausseremoniaa vielä sinne, kun leiri illalla alkaa. Niin.
Teillä on kansainvälinen joukko nuoria bussissa ja suomalaisia 30. Mitä olette matkan aikana puhuneet?
No totta kai kaikki on tästä asiasta niin kuin keskustellut ihan hirvittävän paljon, eikä oikeastaan ehkä kaikki vielä oikein pysty ymmärtämäänkään, että mitä on tapahtunut. Mutta mä oon kokenut itse sen hirveän tärkeänä niin kuin tämän järjestön puheenjohtajana ja sitten taas vastaavasti niin kuin matkajohtajana, että pitää yrittää rauhoitella meidän ihmisiä. Ja totta kai ihmiset on huolissa, ihmisten vanhemmat on ollut huolissa, että onko nyt meillä jotain vaaraa, mutta koska niin kuin nyt ei ole millekään joukkohysterialla aihetta, niin on yritetty rauhoitella ihmisiä, mutta totta kai asia pitää käsitellä. Ja mun mielestä tämä on sellainen asia, mitä ei saa hyssytellä. Et totta kai tästä pitää puhua ja tämä on meillä myös niin kuin tarkoituksena, että kunhan päästään takaisin Suomeen ja päästään takaisin työn ääreen siellä, niin aletaan myös nostaa Suomessa keskusteluun tätä, mutta leiri tulee myös olemaan jonkun kautta kriisiapua mun käsittääkseni.
Oletteko olleet yhteydessä Norjan sosiaalidemokraattinuoriin?
No sen verran, että et Facebookissa on laitettu viestejä, mutta he on itse pyytäneet, että heihin ei tällä hetkellä oltaisi yhteydessä. Että mä totta kai puheenjohtajana tunnen heidän puheenjohtajan Eskil Pedersen varsin hyvin ja on kyllä oikeastaan ollut hänestä aika huolissaan, koska niin kun näin tietysti puheenjohtajana niin kun itse ajattelen, että jos tämä olisi tapahtunut Suomessa, että miten mä olisin tähän reagoinut, niin ei oikein pysty edes ymmärtämään, että mitä hän tällä hetkellä käy läpi.
Mm. Millä tavoin Itävallan demarinuorten leirin ohjelma nyt muuttuu näiden Norjan tapahtumien vuoksi?
No ihan tarkkaa tietoa ei ole vielä, että tässä on pitkin tätä matkaa nyt soiteltu tosiaan sinne ja niin kuin saatu vähän aina tiedonmurusia ja totta kai se selviää vasta niin kuin sille varsinaisesti, kun päästään paikan päälle, mutta se tiedetään, että tämä avajaisseremonia on nyt ainakin tämmöinen ikään kuin kylttinä muistotilaisuus. Ja sitten tosiaan tulee tätä kriisiapua ja varmaan muutenkin ehkä niinku ihan asia-aivan puolestakin muuttuu. Että muutenhan meillä joka tapauksessa olisi ollut jo tällaisia äärioikeisto-työryhmiä niinku siellä. Ja niin kuin me ollaan taas kuitenkin tässä pitkin kevättäkin paljon puhuttu, mutta totta kai se saa nyt ihan uuden merkityksen, että on tällaisia työryhmiä. Niin.
Mm. Eli äärioikeistoa olisitte käsitelleet myös muutenkin siellä leirillä?
Joo, eli tämähän on tämä trendi, mikä nyt on ollut tässä viime vuosinakin oikeastaan jo tämä äärioikeisto ja niin kuin populistisen liikkeiden nousu ylipäänsä, että se olisi meillä joka tapauksessa ollut, koska se, vaikka se nyt Suomessa varsinaista äärioikeiston nousu ehkä ole ollut niin näkyvää, mutta se on Euroopan laajuisella tasolla ja varsinkin maailmanlaajuisella tasolla aika tämmöinen ajankohtainen aihe, niin se olisi meillä ollut joka tapauksessa. Että se on tietysti niin kuin aika järkyttävää, että se nyt konkretisoitu tällä tavalla sit tässä Norjan tilanteessa.
Mm. Kiitos haastattelusta sosiaalidemokraattisten opiskelijoiden puheenjohtaja Sarita Niemi ja oikein hyvää matkaa kohti Itävaltaa.
Kiitoksia.
Norjalaisen joukkomurhaajan persoonallisuus, vaikuttimet ja yllykkeet askarruttavat tällä hetkellä ihmisiä. Terve hän ei missään tapauksessa ole, mutta millä tavalla hän on sairas? Sakari Kilpelä haastattelee Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian professoria Jari Tiihosta.
Onko Breivik mielisairas, eli sairas siinä mielessä, että hän koki tekemässä jotakin muuta kuin teki?
No tästä nimenomaan sitä tapauksesta on mahdotonta lausua mitään varmaa, koska tietoja nyt hänestä ei ole ainakaan minulla ollut käytettävissä tämä enempää, mitä nyt on sattunut uutisista kuulemaan. Jos ajatellaan vastaavia aikaisempia tapahtumia, niin useimmissa tapauksissa tekijä on ollut persoonallisuudeltaan vaikeasti häiriintynyt henkilö, eli ei varsinaisesti mielisairas, mutta on joitakin tapauksia, joissa on ollut myös mielisairas tekijäkin asialla, kuten esimerkiksi muutamia vuosia sitten USA:ssa yliopistoampumisessa tekijällä oli paranoidinen skitsofrenia, mutta voisi sanoa, että on harvinaisempaa, että kyseessä olisi tämän tapaisessa teossa mielisairas tekijä kuin persoonallisuushäiriön henkilö.
Oikeus määrää Breivikin mitä todennäköisimmin mielentilatutkimuksen. Miten se etenee?
No norjalaisista mielentilatutkimuksesta sen yksityiskohdista mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta Suomessahan tutkimus tehdään sairaalassa useimmiten ja se kestää noin reilun kuukauden ja se on hyvin perusteellinen tutkimus ja käsittääkseni myös kaikissa Pohjoismaissa niin tutkimus on samansorttinen eli pyritään hyvin perusteellisesti selvittämään se, että onko tekijä ymmärtänyt tekonsa todellisen luonteen ja toisaalta onko hän pystynyt kontrolloimaan käyttäytymistään tekohetkellä.
Professori Jari Tiihonen, pohdintaa herättää se, että Breivik kirjoituksessaan kuvaa poliittisia motiivejaan. Millainen merkitys poliittisilla vaikuttimilla on suhteessa hänen sairaaseen mieleensä tai häirintyneeseen persoonallisuuteensa?
No mä arvelisin, että on olemassa tietty joukko ihmisiä, joten ajatusmaailmassa muiden ihmisten ajatukset ja henki on hyvin vähäarvoisia heidän omiin tarkoitusperinsä nähden. Ja aina löytyy syitä, kun ne voi olla vasemmistolaisia tai oikeistolaisia tai islamia tai kristinuskoa tai mitä tahansa. Että on sitten tämmöisiä laukaisivia tekijöitä, jotka niinku sitten toimii yllykkeenä. Että niinku sinällään mä luulisin, että tässä nyt on kyse enemmänkin häiriintyneen henkilön toiminnasta ja ajatuksista kuin mistään tämmöisestä varsinaisesta poliittisesta asiasta, joka olisi niin kuin aiheuttanut. teon.
Oman manifestinsa Breivik on kopioinut suureksi osaksi muilta kirjoittajilta, muun muassa yhdysvaltalaisilta Unabomber-murhaajalta. Breivik lainaa ja ihailee myös suomalaista kansanedustaja perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa. Breivik kohdisti tekonsa Norjan sosiaalidemokraattiseen hallitukseen ja sosiaalidemokraattiin nuorisojärjestön. Kun Halla-aho kirjoittaa pohjoismaisista sosiaalidemokraatista muun muassa näin, lainaus, minun tässä tapauksessa siis Halla-ahon on vaikea keksiä maailmankaikkeudesta alhaisempaa matelia kuin pohjoismainen sosiaalidemokraatti, niin voiko tällainen puhe, kirjoittaminen ohjata murhattavien valintaa olla yllykkeenä?
No kyllä se voi, ja voisi sanoa yleisemmin, että olemassa tämmöisiä epäspesifisiä tekijöitä, jotka nostaa vaaraa tämmöiselle teolle, ja jos ajatellaan sitä, että pitäisi yrittää ehkäistä jatkossa tämmöisiä tekoja, niin tietysti se, että tämmöistä hyvin vihamielistä tekstiä ei laajalti levitettäisi missään yleisissä tiedotusvälineissä kenestäkään. Ja toisaalta sitten mä luulisin, että ampuma-aseiden ja räjähdystarvikkeiden saannin tekeminen niin vaikeasti kuin mahdollista, niin se olisi niin kuin semmoinen, jolla voitaisiin sitä riskiä vähentää. Jos mä ajatellaan, että Norjassa on 5 miljoonaa ihmistä, niin kuin Suomessakin, niin pelkää, että siellä on vielä monta samanlaista, jotka olisi tehnyt samanlaisia tekoja, jos vaan saisivat vaikka rynnäkkökiväärin haltuunsa ja sopivan tilaisuuden. Eli pitäisi pyrkiä vähentämään niitä tämmöisiä yleisiä mahdollisuuksia tehdä tämmöisiä tekoja, koska isossa joukossa ihmisiä niin aina löytyy tämmöisiä hyvin poikkeavia henkilöitä.
Professori Jari Tiihonen, vielä yksi kysymys. Koulusurmaajista Breivik eroaa siinä, että hän halusi jäädä seuraamaan, mitä hänen murhatöistään seuraa. Miten tulkitsette tämän?
Niin, voi liittyä siihen, että jos hänellä on tämmöinen poliittinen manifesti, niin hän haluaa nähdä, että mitä sitten tapahtuu. Mutta niin kuin sanoin, niin vähäisten tietojen perusteella on vaarallista mennä arvailemaan, että mistä oikein on kyse, että eihän sitä voi varmaksi sanoa, mutta että tämmöiset teot on siinä mielessä kauaskantoisia, että vaikka niissä kuolee 10 tai 100 ihmistä, ja ne on hyvin vähäisiä määriä verrattuna siihen, että joka päivä Suomessa esimerkiksi on arvioitu kuolevan 14 ihmistä tupakanpolton takia, niin ei ne kuolemat hetkauta ketään. Mutta tämmöinen tekotapa, että joka tahansa voisi joutua uhriksi, niin se vaikuttaa koko kansakuntaan ja ihmisten elämänlaatuun hyvin laajalti, että sillä voisi sanoa olevan ihan jopa kansanterveydellistä vaikutusta. Että siinä mielessä, vaikka nämä teot on harvinaisia, niin niitä pitäisi pyrkiä aktiivisesti estämään.
Näin sanoi Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian professori Jari Tiihonen. Norjan ampujan kerrotaan olleen aktiivinen erilaisilla netin keskustelupalstoilla ja hakeneen sieltä tukea ääriajatuksilleen. Nyt toimittajamme Anne Akte on tuonut tänne Ajantasan studioon Yleisradion nettipalvelujen strategiapäällikön Tuija Aallon.
Niin, hyvää aamupäivää Tuija Aalto.
Aamupäivää.
Eilisessä Helsingin Sanomissa pääkirjoitustoimittaja Antti Blofield sanoo, että verkosta on tullut uusi maailma, jossa on suuria toreja, joilla ihmiset avoimesti kohtaavat, mutta jossa on myös pimeitä kujia ja takahuoneita, joissa elää ja voimistuu ääriajattelu, kauna ja viha. Oletko samaa mieltä?
Komeaa pääkirjoitusretoriikkaa. Verkkomaailman vertaaminen fyysiseen maailmaan ontuu aina, koska fyysisen maailman toreilla ihminen on yhdessä paikassa. Verkossa huomio voi kiinnittyä salaman nopeasti ja massajulkisuuden huomio voi kiinnittyä salaman nopeasti johonkin ääriilmiöön. Pikemminkin mä kritisoisin sitä, mitä meidän tämänhetkinen kulttuurimme tekee naurettavaksi maltillisen, tavallisen, rauhanomaisen ihmisen verkkoläsnäolon. Jos ajatellaan sitä, että tämmöinen ihan tavallinen, rauhaa rakastava kansalainen kertoo, mitä hän on syönyt lounaaksi tai mitä hän suunnittelee, sitä pidetään tosi naurettavana. Ja jotenkin julkista huomiota annetaan sitten sellaisille tosi äärimmäisiä mielipiteitä esittäville ihmisille. Me voitaisiin mennä ehkä ihan itseemme jokainen ja miettiä, mihin me linkitetään ja minkälaisia viestejä me itse toistetaan toisille.
Eli toimiiko netissä se sama lainalaisuus, joka toimii myös muualla, esimerkiksi mediassa, että äärimielipiteet, äärimmäiset tapahtumat korostuvat?
On ilmeisesti ihmisluonto, että pöyristyttävä, erikoinen, outo, raju, herättää enemmän huomiota kiinnostaa kuin ihan tavallinen rauhaa rakastava. Mietin yhteiskuntaa esimerkiksi. Pitäisi pystyä miettimään, että miten voitaisiin palkita julkisuudella tai jollakin muulla sellainen rauhaa rakentava ja hyviä ideoita esiin tuova toiminta, joka on aika tylsää, aika tavanomaista, mutta kuitenkin rakentaisi tätä meidän maailmaa eikä hajottaisi sitä.
Netin keskustelupalstoilla tuntuu, että äärimielipiteitä kirjoittavat, lietsovat vihaa ja lisää samanlaisia kirjoituksia toisistaan. Toimivatko nämä keskustelupalstat sillä logiikalla, että nimenomaan samanmieliset siellä kannustavat toisiaan? Voiko siellä esittää erilaisia mielipiteitä?
Ihmisluontoon, en ole psykologi arkijärjellä, kuuluu sellainen tietynlainen mukavuuden haluisuus. Harva haluaa ehdoin tahdoin mennä erimielisten kanssa jankkaamaan, tai sitten se on ihan urheilulaji. Voidaan mennä trollaamaan ja provoilemaan toisten palstoille, mutta semmoinen yleinen tendenssi tuntuu olevan, että samanmieliset helpommin kommunikoivat keskenään. Sitten voidaan ajatella, että miten tätä yhteiskuntarauhaa rakennettaisiin, pitääkö meidän pestata enemmän jotain sellaisia, jotka työn puolesta liikkuu ja kuljettaa viestejä, maltillisia viestejä, osoittaa erilaisille ikään kuin ääriliikkeille, jotka huutavat kahta kauheammin kovempaa, jos heitä yritetään sulkea yhteiskunnan marginaaliin. Pitäisikö meidän palkata virkamiehiä kuuntelemaan, menemään erilaisille foorumeille verkkoon, antamaan se viesti, että teidät on kuultu, teidän mielipiteenne on kuultu, ei tarvitse huutaa enää kovempaa eikä enää rajummin. Tämmöistä mä mietin, että jos ajatellaan ihan konkreettisia toimenpiteitä, mitä yhteiskunnassa voitaisiin tehdä, mutta se edellyttää aika paljon sitä, että meidän yhteiskunnan julkiset toimijat, virkamiehet, median edustajatkin ehkä jopa omista agendoistaan käsin uskaltautuisivat eri puolille ehkä sitten niihin pääkirjoitusretoriikan pimeisiinkin nurkkiin taskulamppujensa kanssa.
Niin, tavalliset ihmiset ovat kyllä tuntuneet nyt viime aikoina seuraavan tarkemmin, mitä netissä tapahtuu. Esimerkiksi Facebookissa on julkaistu linkkejä ja raportoitu, miten hommafoorumilaiset esimerkiksi tähän Norjan tapahtumiin reagoivat tapahtumien edetessä. Kuinka tämmöinen vertaisten omaehtoinen valvonta, onko tämä yksi keino tuoda sitä maltillista ajattelua ja tuoda näitä pimeitä nurkkia sitten
valoon? Valvonta voi olla niin kuin yksi moodi tuota toimintaa, mutta ihan sellainen niin kuin tiedon keräily, se juuri tapahtuvan meneillään olevan koko ajan faktoja tihkuu lisää ulkomaisista lähteistä. Osataan kaveripiirissä joku, joka osaa kääntää tai käytetään hakukoneen käännösominaisuutta. Ja mä esimerkiksi sellaisen eilen pitkään jatkoaika.comin keskustelua, jossa käytiin reaaliajassa sitä, että mitä seuraavaksi on tapahtunut ja mitä eri koottiin niin kuin yhteistä ymmärrystä. Keskustelupalsta on aivan toisiin tarkoituksiin perustettu, mutta tällainen valtava kaikki pysäyttävä tapahtuma saa vie sen niin kuin keskustelun ihan millä tahansa. Oli sitten kyse tukan leikkuusta tai muista kauneista hoitojutuista, niin foorumilla saatetaan ruveta puhumaan tästä yhteisestä asiasta. Tiedonkeruu, semmoinen seurailu ja vähän semmoinen päivittely ja kauhistelu ja se tunteen jakaminen, se on ihan arvokasta, ihan pelkästään se ilmaiseminen, että nyt ison miehen silmäkulmasta vierähtää kyllä kyynel, että onpa pysäyttävää. Ja siinä tulee se ihmisen kommunikaation koko kirja. Toiset pystyy sanomaan hyvin tyylikkäästi ja elegantisti muotoilemaan fiksuja lauseita ja toiset sanoo vaan, että jumalauta, että niin kuin se skaala on, se ilmaisun skaala. Sitten kun kysyit tämmöisistä ilmiantonapeista, niin on tietenkin sellainen, että mitä yksilö voi tehdä sitten verkossa. Jos hän huomaa vihakirjoittelua, niin hän voi kiinnittää siihen huomiota, viranomaisten huomiota, että minä yhteiskunnan jäsenenä en hyväksy tällaista, auttakaa.
Poliisi on kertonut tänään tehostavansa netin keskustelupalstojen seurantaa. Auttaako tämä? Hiljaisten signaalien seulominen sieltä netin valtavasta tietomäärästä.
Käytännössä konkreettisesti juuri nyt lisätään, mutta arvostan sitä, miten poliisi on jalkauttanut henkilökuntaansa jo nyt verkkoon ihan puhumaan. Että pitäisin sitä hyvänä, että ei pelkästään jotenkin seurata kliinisesti kaukaa, vaan niin kuin myöskin kommunikoidaan ihmisten kanssa. Siinä on se viestinnällinen taso. USA:ssa on DARPAlla, on vaan lehdistä lukenut projekti, jossa he yrittävät valtavista dataseteistä löytää sellaisia hahmoja ja malleja. On erilaisia katastrofeja, hirmutöitä, joiden niin kuin tekijöiden toiminnasta digitaalisissa viestintäverkostoissa voidaan jälkikäteen osoittaa tiettyjä malleja, että aha, nyt se teki noin, aha, nyt se teki noin, aha, henkilöllä on tällainen historia. Että jälkikäteen voidaan profiloida, että olikin melko ilmeistä, että tällaiseen päädyttiin, tai jos ei nyt ilmeistä, niin mahdollista. Että tällaista epäilemättä viranomaiset tulevat yrittämään tehostamaan, että saamaan kaiken mahdollisen digitaalisen datan, jota kyllä meistä riittää, analysoitavakseen. Ja pyrkimistysti ennaltaehkäisemään rikoksia. Ja sittenhän tätä teemaa on tietenkin tieteiskirjallisuus myöskin ansiokkaasti puinut, että pyydystetään yhteiskunnasta jo ne, jotka ajatuksissaan mahdollisesti saattavat tulevaisuudessa syyllistyä rikoksiin. Että tässä on sitten se moraalinen puoli, että ennen kuin jotain on tehty, niin ei voida, niin kuin, ei saisi leimata ihmisiä syyllisiksi. Mutta ihan varmasti eri yhteiskunnat, joilla on siihen resursseja, Kiina, USA, tekevät varmasti kaikkensa löytääkseen tällaisia erilaisia signaaleja muodostaakseen niistä kuvan.
Eli erilaisia mahdollisuuksia internetin valvontaan on, vaikka se tietomäärä, joka siellä liikkuu, on valtava.
On totta kai.
Vai pystyykö nettiä hallitsemaan?
Kyllä, kyllä. Ja siis verkkoja on ja tota noin, onhan näitä erilaisia valvontamekanismeja. Sitten yhteiskunnan rajat tulevat vastaan siinä, että miten niitä käytetään? Voidaanko kansalaisen oikeuksia kunnioittavasti tällaisia järjestelmiä käyttää? Ja nyt on jo vaikea puhua sitten internetistä, koska digitaalinen ja verkottunut viestintäympäristö kattaa koko tämän meidän elämämme. Et se, että nyt puhutaan samassa jutussa keskustelupalstojen sävystä ja kulttuurista ja sitten koko yhteiskuntarauhan valvonnasta teknologian keinoin on tosi laaja haarukka, mutta raja on liukuva.
Onko internetissä pelisääntöjä? Sanotaan, että jos rajataan tämmöisen palstoihin, joissa ihmiset ottavat kantaa, onko siellä olemassa pelisääntöjä?
Voi, että niitä pelisääntöjä kyllä riittää ja niiden rikkojia.
No sano esimerkkejä, miten pelisäännöt toimivat, että onko se esimerkiksi niin, että keskustelupalstoilla vaiennetaan sitten sellainen ihminen, jonka mielipiteet ovat liian tärkeitä.
Jokainen asiaan ylpeydellä ja kunnianhimolla suhtautuva keskustelupalstan ylläpitäjä luo normit sille keskustelulle ja pyrkii pitämään ne, panemaan ne toimeksi. Resurssit vaihtelevat. Ja erilaiset suuret kansainväliset toimijat, kuten nyt vaikka Facebook, Google, niillä on business-intressit valvoa eri kansalaisten turvallisuutta. Ja ne tarjoavat näitä nappeja, tekevät viranomaisten kanssa yhteistyötäkin. Ja hyvä niin. Sitten on ihan äärimmäisen helppo perustaa keskustelufoorumi muutamassa minuutissa. Kuka tahansa voi sen tehdä, jos pitää uusia sukkaneuleohjeita päästä vertailemaan tai ilmaveivikierteitä viilaamaan. Kuka tahansa voi perustaa. Ja se on ehkä kaikkein hatarimmalla pohjalla sitten, kun osaamaton, taitamaton henkilö, jolla oikeastaan ei olisi resursseja eikä ymmärrystä, että minkälaisen verkkojulkisuuden hän tulee perustaneeksi. Se on kaikkein heikoimmilla. Siellä on tietoturva, kaikki muutkin. Tekninen osaamattomuus. Tästä on tietosuojavaltuutettu tehnyt selvityksen ja se on vaikeata, mutta en nyt näkisi, että keskustelupalstojen pitämisen kieltäminen olisi ratkaisu.
Strategiapäällikkö Tuija Aalto, oletko seurannut nyt tätä Norjasta lähtenyttä nettikeskustelua tai kommentointia? Miten ihmiset ovat tämän tapahtuman ottaneet vastaan?
No sitä on vaikea olla seuraamatta, jos verkon avaa tunne. Reaktioiden jakaminen, ehkä hiukan sitä pyrkimystä semmoiseen analyysiin, että miten näin on päässyt käymään, ehkä hiukan sitä pyrkimystä luoda rohkeutta ja voimaa, että yhdessä me kyllä pystymme tekemään tästä maailmasta paremman. Et siinä on monia erilaisia ihan raoista tunnereaktioista hyvinkin analyyttisiin, mitä me nyt yhdessä tehdään, että maailmasta tulisi parempi ja se koko skaala.
Kuinka tärkeä netti on esimerkiksi juuri tämän tunteiden purkamisen kannalta? Internetissähän on näitä, esimerkiksi Facebookissa näitä kynttiläsivustoja Norjan uhreille. Jokainen voi esimerkiksi Facebook-kuvaansa liittää tämmöisen puolitangossa olevan Norjan lipun kuvan. Onko tämä tärkeä väylä?
Tuntuu se olevan. Et kun ihmiset jäävät aika sanattomaksi tällaisen tragedian ääressä, niin sitten, että vaihdetaan profiilikuvaan se Norjan lippuleima, niin tuntuu, että on tehty edes jotakin, tai kotona sytytetään se kynttilä. Niin
se antaa väylän ihmisille purkaa niitä tunteitaan ja keskustella asiasta.
Kun ihminen luo tässä digitaalisessa toimintaympäristössään itsestään kuvan, niin sekin, joka on vaikka eristyksissä kesämökillä näitä murehtii, voi tällä tavalla, tällaiseen meemiin, tällaisen asian, minkä muutkin tekevät tekemällä, liittyä siihen järkyttyneeseen maailman yhteisöön.
Hyvä. Kiitoksia internetpalvelujen strategiapäällikkö Tuija Aalto. Ja me jatkamme varmastikin tai tämä keskustelu tästä netin merkityksestä ja keskustelupalstojen merkityksestä tässä Norjan tapauksen yhteydessä varmaankin jatkuu.
Ja kiitos Anne Akte. Suomessa pidetään tänään hiljainen hetki Norjan tapahtumien vuoksi. Minuutin kestävä hiljainen hetki pidetään kello 13. Suomen hallitus toivoo, että suomalaiset yhtyisivät hiljaiseen hetkeen. Norjan hallitus on julistanut maahansa hiljaisen hetken puolilta päivin paikallista aikaa. Ja myös Ruotsissa ja Tanskassa on päätetty hiljentyä Norjan tapausten vuoksi. Utøyan saaren ja Oslon perjantaisissa iskuissa kuoli yhteensä 93 ihmistä. Norjan kahdesta joukkosurmasta epäilty Anders Behring Breivik joutuu tänään oikeuden eteen Oslossa. Varsinaisia syytteitä odotetaan kuitenkin vasta viikkojen päästä. Breivik on myöntänyt syyllisyytensä sekä Utøyan saaren verilöylyyn että Oslon pommiin. Vangitsemisoikeuden käynnin on määrä alkaa tänään kello 14 Suomen aikaa. Yle Uutiset ja myös Ajantasa seuraavat tapahtumien kulkua. Tietoja päivitetään muun muassa osoitteeseen www.yle.fi/uutiset, eli sieltä voi netistä seurata tapahtumien kulkua. Ja kello 14 Ajantasassa terroritekojen luonnetta arvioi ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista. Tässä oli Ajantasa.